Evo i vijesti iz Raško-Prizrenske eparhije, uvaženi slušaoci, koje prenosimo zahvaljujući ljubavi našeg slušaoca Mihajla Hadžicenića. U manastiru Svetog proroka preteče i krstitelja Jovana nad Sočanicom u eparhiji Raško-Prizrenskoj na južnim padinama Koponika uz služenje svete liturgije. Juče je proslavljen praznik rođenja svetitelja čije ime ovaj manastir nosi. Liturgijskim sebranjem načelstvovao je prvi nekadašnji iguman ove obnovljene svetinje sa isposnicom iz 4. vijeka, arhimandrit Jovan Jelenkov. Za ovu priliku otac Jovan je sa dijelom monaštva doputovao iz manastira Crna Reka, gdje je sada iguman. Vjerni narod sjevera Kosova i Metohije prisustvovao je svetoj liturgiji i osvećenju slavskog kolača u tolikom broju da nije stao u hram skromnih dimenzija, čiji je oltar ukopan u stijenu. Pri kraju svete liturgije po otpustu arhimandrit Jovan obratio se sabranom narodu besjedom koju donosimo u cjelini.
Braće i sestre, danas je za ovo mesto velika radost, jer danas ovaj hram, koji je inače posvećen usekovanju glave svetog Jovana Krstitelja, slavi pred svega svoga zaštitnika, svoga pokrovitelja. A danas, u stvari, slavi se sveta porodica, koju činiše otac, sveti otac Zaharija, njegova supruga Jelisaveta i njihov sin, sveti Jovan Krstitelj. Zašto je to sveta porodica? Zato što su oni živeli sveto, držeći se prevashodno Božijeg zakona, što su ispunjavali sve Božije zapovesti, što kroz takav način života približeni Bogu u njihovim dušama, u njihovom domu vladalo je neprekidan mir, radost. Pa eto, tamo gdje je Bog prisutan u takvim domovima, dešavaju se tako velika čuda. Jer i ovu porodicu je posjetila Božja sila i pokazala kroz događaj rođenja svetog Jovana Krstitelja da je Bogu sve moguće. A zašto? Jer njegovi ostareli roditelji, sveti, pravedni Zaharije ili Saveta, nisu imali dece. No, Božijim promislom dao im je nikog drugog do onog za koga je Hristos rekao da je najveći iz svih od žena rođenik, svetoga Jovana, onog koji je prorok, koji je preteča spas našem Isu Hristu. Jer on jeste rođen 6 mjeseci pre rođenja spasitelja našega Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijega. Sveti Jovan Krstitelj je i u samom priliku svog rođenja postao tako neobičan da svi su se pitali šta li će biti od ovog deteta. Ali kad se svetom Zahariji javio pre toga arhanđel Gavrilo i rekao mu da će on dobiti sina, da će njegova žena roditi sina, sveti Zaharija je bio zbunjen. Naprosto zaboravio je da je Bog moćan da i tako ostarelim roditeljima podari dete. I zbog toga je bio odkašnjen. Jer sve do rođenja njegovog sina preteče Jovana, ovaj Zaharija je bio nem. I tek onog trenutka kada su ga pitali kako da se zove tvoj sin, data mu je dašica i kao što to je i na ovoj ikoni prikazano, na kojoj je Zaharija napisao Jovan mu je ime. A Jovan to znači reč da je to Bogom blagosloveni, blaženi čovjek. I zaista, od samog sve rođenja svetog Jovana, nastala je borba, gonjenje za pravednikom. Jer kad Irod izdao naređenje da se pobiju vitlemska deca, i sveti Jovan je bio taj koji je trebao da bude pobijen. Ali on tada nošen na rukama od svoje majke, svoje pravedne ili savete, u mestu Enkarem, u jednoj pustinji, otvara se pećina i tu bivaju smešteni sveta ili saveta i sveti Jovan. A njegov otac ili suprug sveta ili savete, Zaharija, pred prestolom Božijim biva ubijen od ovih zločinaca, od gonilaca. I dan danas na tom mjestu da je ubijen sveti Zaharija, postoji zgrušena krv na kamenu. Da, imao sam prošle godine tu sreću, Bogu sam blagodao na tom, neizmjerno, sasvim iznada, našao sam se na mjestu gdje je bila ili saveta sakrila sa svetim Jovanom. Taj osjećaj u toj pećini jednostavno ostaje nešto neizbrisivo, jer kako sam ušao na to mjesto gdje je ona povijala svetog Jovana, cela pećina je čudesno mio mirisala. Zaista je to bio najbolji, da kažem, poklon od svetog Jovana. Da budem siguran da je to sveto mjesto zaista, da je tu sakriven bio sveti Jovan sa svetom ili savetom. Tu postoji inače i agijazma, sveta voda u kojoj mnogi bolesnici dolaze i na tom mjestu se kupaju i bivaju isceljeni od svojih bolesti duševnih ili telesnih. No, sveti Jovan sa dve godine ostaje sam, u pustinji hranjen od anđela, a kad je odrastao, on je hranio se samo sa divljim medom i jednom biljkom koja se zove pustinski skakavac, koja je jako gorkog ukusa. On nije uživao u ukusnim jelima, nego je u pustinji živao od onog što mu je pustinja dala. Ali, kao što je rečeno za njega, da će biti radost mnogima u svetu. Kako može, pitamo se mi danas, biti radost nekome, ako je on sam prolio svoju krv, jer mu je glava bila odsečena od Iroda, koji je bio izobličavan od svetog Jovana zato što je oženio ženu brata svoga. Pa kakva je to radost kada mu je posečena glava? Da, radost za one koji ne znaju da je ovaj zemaljski život samo privremeni život i da u njemu je borba za ostvarenje večnosti. Da je ta večnost prisutna i ovdje među nama, upravo skupljenim u hramu svetog Jovana, jer on se već 20 vekova slavi. I time se dokazuje da je on večan i da on stalno pomaže onima koji mu pritiču i traže njegovo zaslužništvo, njegovu pomoć. U Dženovi se nalazi inače hram svetog Jovana, u kom su Latini, krstaši, ukrali mošti od pravoslavnih u Vizantiji i tu te mošti dan danas stoje u jednom sarkofagu. Kada je u Drugom svjetskom ratu Nemačka granatirala sa mora Dženovu, ušla je jedna velika mina u tu crkvu i pala neposredno u blizinu moštiju svetog Jovana. Mina i dan danas stoji jer nije eksplodirala. A sigurno da je to samo zahvaljujući svetom Jovanu, koji je pokazao da je on taj koji štiti. I u istoriji tog grada Dženove, gdje su te mošti, stoji još jedan događaj, da kada je nekoliko nedelja neprestano bilo bure, kada mešta nisu mogli da se bave trgovinom, što je bila izvor njihovog prihoda, njihovog preživljavanja, te kad se neko setio da imaju mošti svetog Jovana i kad je pribegao njemu na molitvu i kada je prošla litija kroz Dženovu, onda je bura prestala i ovi su mešti mogli se baviti svojim trgovačkim poslovima. Ovdje smo svedoci i dalje jedne priče koju sam čuo od starih meštana, da je i ovdje produvao vetar baš odavde iz ove crkve, naime kada su u vreme onog bezbožničkog komunizma neki htjeli da se našale ovdje sa svetim Jovanom, pa su doveli kozu su jarca i da ih ovdje tobože kao venčaju, obukli ih u bele haljine. Ali onda je dunuo jak vetar i dunuo ih dolen do ispod 200-300 metara, kako sam čuo po priči meštana ovog mesta. A da im ništa nije falo. Bila je to samo blaga opomena svetog Jovana da je ovo sveto mesto i da ovdje nije se šaliti. Ali zato ima ovaj kraj gdje da se obrati. Za svaku svoju muku, za svaku svoju nevolju, neka se obrati svetom Jovanu i on će mu pomoći. Sveti Jovan je u pustiji pozivao narod na pokajanje, govoreći pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Da li ikada u istoriji bilo više potrebe za pokajanjem srpskom narodu nego danas? Narod srpski koji je u velikom posrnuću, u kom se svakodnevno dešavaju samo zla, čije su novine, mediji ispunjeni samo užasima o saobraćajnim nesrećama, o ubistvima, o krađama, pa zar nema veće potrebe jednom narodu da bi se izbavio iz te tame u kojoj živi, nego pomoć svetog Jovana koji je pozivao na pokajanje. I zato nek sveti Jovan zaista izvoli kod Gospoda da se srpski narod pokaje, da izađe iz ovog mraka, iz ove pomračine na svetlost Hristove nauke, jer samo živeći u po evanđelju možemo se nadati da će stati ovo zlo koje je već godinama prisutno na ovim našim prostorima. Pa neka Bog da i njegovim molitvama i molitvama svete nebeske Srbije zaista u srpskom narodu probudi se pokajanje i promjena ka životu, koji će donijeti sigurno spasenje i dobrobit i ovog i onoga sveta. Amin, neka tako bude.
Po završetku svete liturgije, bratstvo manastira na čelu sa igumanom jeromonahom Damjanom Prodanovićem priredilo je trpezu ljubavi za stotinak prisutnih